Lando estos inter la 25 de aprilo kaj la 1 de majo 2010 honora gasto de la 28 internacia libro foiro en Abu Dhabi, unu el la plej gravaj ĉi spesaj eventoj en la proksima oriento. Pasintiare partoprenis gin 1320 expoziciantoi el 16 Finlandoi cae visitis pli ol 300.000 personoi. Gis nun inter la honorae gastoi estis Svedio, Islando, Britio, pasintiare Cinio. Pollando partoprenas la foiron ecde 2015. Nuniare representos nin 21 expoziciantoi, inter alie la Nazia Biblioteco, Stata Eldon Instituto, Instituto de Adam Mickiewicz, Nazia Instituto de Frederico Chopin, la Varsovia Nazia Museo, kaj aliaj. Nia programo celas proximigi alla expoziciantoi kaj visitantoi polan kulturon, historion kaj literaturon. Okazos prelegoj dedicitaj al la plej gravaj aspektoj de la pola kulturo, literaturo, muziko, filmarto, teatro, renkontiĝoj por infanoj, renkontiĝoj kun libroaŭtoroj. Pollando intencas prezenti plenan spektron de la pola kulturo kaj literaturo kiel bazon por sia firma ĉeesto en la araba mondo. Kvankam mankas donitaĵoj pri tio, kiom grade la pola literaturo estas konata en la proksima oriento, sed en la araban estis tradukitaj elektitaj verkoj de Janusz Korczak, Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert kaj fragmentoj el libroj de Władysław Reymont.